Yle Puhe. Tiistaisin kello 1 ja Yle Areena. Perttu Häkkinen.
Yle Puhe.
Se kutsutaan, että maan nuora kanerva karva, maan on sykkäsynnyntäsi, tiiä sykkäsynnyntäsi, maan kamala katsovantasi, maasta olet sinäkin, maasta olen minäkin, maaston muutkin matoset kirjavatkin käärmeet. Suojatarve sillä synty, jota tuuli tuuvitteli, veen henki heilutteli, 9 kesäistä yötä 9 koko kesää. Sen aaltorannalle ajeli vesi värti värttinäksi, päivä pahteli kovasti. Tuostapa paha tulovi, saltti Peetari sanoo, anna kahdelle hengen, anna herra henki hälle silmät siunova Jumala. Isästikin pahaa työtä lapses pahempaa, vaan kukas kuotan kulosta nosti kenkä maannusta, yleensi pääkerkän kujertaman. Pistä kumpahan kulohan herran heiniin hyvin. Alle päivän paistain mitten, enpä tiedä karvoasi, mikä karva lienetkään, vaikka ilman 9 karva, musta karva, harmia karva tai vasken karva. Juo viinana vihasi, olunna omat pahasi, alle hienojen kylkiluisi, alle hienon päälakiesi, kyllä turvut tuskiisi, paisut pakko, päiviisi itse häikönen halki.
Voitokasta päivää lämpimästi, tervetuloa takaisin olympialaistauolta. Minä olen Perttu Häkkinen. Äsken kuulimme Käärmeen loitsuja, lausujana Pekka Tuovinen ja julkaisu vuosi 1953. Tämä 3 viikon odotuksemme palkittiin kullalla ja kulta on kenties tänäänkin tarjona, kun sukellamme suomalaisen loitsuperinteemme kiehtoviin syvyyksiin. Suomalainen loitsu puettiin ensimmäistä kertaa kirjalliseen muotoon vuonna 1564, kun Korsholman kuninkaan kartanon tilikirjan lehdelle tallennettiin tuntemattoman kirjurin toimesta ruton sanat. Mutta mihin kaikkiin tarkoituksiin loitsuja käytettiin ja keiden toimesta? Siitä kanssani keskustelemassa folkloristi Henni Ilomäki. Tietokirjailija Eero Ojanen kertoo Panu Hietanevalle puolestaan kotimaisista taruolennoista. Lämpimästi tervetuloa lähetykseen, Henni.
Kiitos.
Mikä on loitsu, sanat tai luku ja mikä sen tarkoitus on?
Nämä kaikki sanat ovat keskenään ihan samanarvoisia. Tutkijat käyttävät loitsu-sanaa, mutta kansan parissa oikeastaan luku on ollut paljonkin yleisempi ja sana tarkoittaa aivan samaa.
Mutta sisällöllisesti?
Loitsun tarkoitus on vaikuttaa. Loitsu joko ylläpitää hyvän tilanteen tai muuttaa sen toiseksi. Hyvää tilannetta voisi kuvata esimerkiksi tällainen loitsu kuin terve maa, terve manner, terve tervehyttäjälle, terve maan haltija, anna maata maatakseni maan luvalla, puun luvalla, kaiken kartanon luvalla. Eli siinä metsästäjä joutuessaan yöpymään metsässä yön yli pyytää metsänhaltijalta lupaa käyttää hänen maataan ja sytyttää siihen tuleen. Se on täysin rauhanomainen tällainen status quo'hon vetoava loitsu. Mutta sitten aika moni loitsu pyrkii muuttamaan tilanteen. Pyrkii muuttamaan metsässä vapaana juoksevan riistaeläimen metsästäjän saaliiksi, karhun lempeäksi karjaa kohtaan, hyljeksityn tytön haluttavaksi, terveen sairaaksi tai sairaan terveeksi. Eli monenlaiseen muutokseen loitsu tähtää.
Ja loitsuhan tietysti liittyy tällaiseen kenties arkaiseksi kutsuttavaan maailmankuvaan, jossa ihminen nähdään osana suurempaa kokonaisuutta, johon voi tahdon alaisesti oikeita sanoja käyttämällä vaikuttaa.
Voisin noinkin määritellä. En kuitenkaan korostaisi sitä tahtoa, vaan sekä loitsu että tietäjä kuuluvat tietynlaiseen järjestelmään, jossa käsitteiden järjestelmään, joka perustuu tiettyyn tietorakenteeseen. Käsityksen siitä, miten maailma on syntynyt, miten oliot järjestyvät maailmassa, mikä on ihmisen suhde luontoon. Ja tietäjän asema siinä perustuu siihen, että hänellä on yhteisössään rooli, asema, status jossa hänen ominaisuutensa tulevat käyttöön ja jossa kaikki yhteisön jäsenet hyväksyvät hänen taitonsa ja hyväksyvät hänen, että hän käyttää näitä taitojaan yhteisössä. Eli se on kokonaisuus.
Holistinen kuva.
Voi sanoa näin. Eli tahto on siinä, no se on yhteisöllinen tahto.
Viittaa teoksessasi Loitsun mahti toistuvasti kielifilosofi J.L. Austinin ajatukseen sanasta tekona. Mikä on sanan perimmäinen olemus ja merkitys Loitsussa?
Mä viittaan tähän Austinin teoriaan ihan sen takia, että se tekee nykypäivän ihmiselle ehkä paremmin ymmärrettäväksi sen, että sanalla voi vaikuttaa. Austinin esimerkit hän eivät ole loitsuista. Hän käyttää tällaisia esimerkkejä kuin papin aamen muuttaa pariskunnan aviopariksi. Sen jälkeen he ovat aviopari, vaikka nykyään ei enää ajatellakaan. Taikka vastaavasti, kun laiva kastetaan niin, että siihen paiskataan, sen kylkeen paiskataan vuohuviinipullo ja sen nimi lausutaan. Sen jälkeen laiva on altar, tai mikä sitten onkin. Ja sen takia hyvä esimerkki tästä on se, että vuosia sitten, kun varsin pian Viron uudelleen itsenäistymisen jälkeen Estonia-laiva upposi, niin kun se laiva sen nimisenä upposi, niin se oli huomattavasti traagisempaa kuin olisi jonkun muun laivan kohdalla ajateltu.
Eli tietynlainen sana magia pätee siis.
Kyllä, se yhä vaikuttaa meihin ja tämä loitsun vaikuttava voima on nimenomaan, sitä on kutsuttu nimellä sananvoima. Eli sanaan kätkeytyvä voima, josta on käytetty sanaa väki. Ja se väki tarkoittaa tässä sitä, että se on ikään kuin kotoisin toisesta maailmasta, myyttisestä todellisuudesta, rajan tuolta puolen. Ja vain tietyn tasoiset henkilöt pystyvät hallitsemaan tätä voimaa ja niillä on käyttämään sitä hyvään tai pahaan. Et sille, jolla ei ole näitä ominaisuuksia, jotka antavat hänelle tämän kyvyn, sellaiselle henkilölle tämä voima on vaarallinen ja pelottava ja sitä tulee karttaa. Mutta tietäjä, joka on siis älykäs, hyvä muistinen, analysointikykyinen, henkilö, jolla on paljon myyttistä tietoa ja myöskin tällaista sosiaalista silmää. Jos hänellä on kaikki nämä ominaisuudet, niin hän kykenee käyttämään tätä voimaa, sanan voimaa yhteisönsä hyväksi tai sitä vastaan.
Tästä pääsemmekin hienosti seuraavaan kysymykseen. Viittasit aiemmin väkeen tai näihin toispuoleisiin olioihin, niin keneen tai keihin loitsulla yritettiin vaikuttaa? Millaisia erilaisia kuulijoita näillä loitsuilla oli suomalaisessa mytologiassa?
Tärkeä asia, jonka mainitsit, tämä kuulija. Siis loitsu on aina repliikki. Loitsulla on aina kuulija. Noin yleisesti ottaen loitsu on repliikki rajan yli. Siis tuonpuoleiselle olennolle. Se voi olla sitten hiisi tai paholainen tai pyhimys tai se voi olla myöskin vastanoita. Eli henkilö, joka on siis tämän puoleinen, mutta hänellä on näitä samoja tuonpuoleisen hallinnan kykyjä. Eli se, aina se puhe ylittää tietyn rajan. Se voi olla myöskin luonnonhaltija. Se voi olla tauti. Kuulija voi olla kiro tai kateus. Hyvin abstrakti olento. Riippuu siitä, mihin tarkoitukseen loitsua käytetään.
Mutta kuitenkin liminaalia puhetta. No, viittasit siihen, että nämä voivat olla tällaisia abstrakteja olioita tai jonkinnäköisiä yleiskäsitteitä, niin esimerkiksi kärmeeseen tai puuhun vedottaessa saatettiin käyttää yksittäisen kärmeen tai puun sijaan juuri tällaista kärmeen tai puun arkkityyppiä tai ideaa.
No se on oikeastaan aika luontevaa, koska jos ajatellaan sitä tilannetta, jolloin käärmeloitsu luettiin. Käärme oli joku uhannut, mutta yleensä pistänyt. Eli siis on kysymys parannusriitistä itse asiassa. Ja silloin tavallaan se käärme, joka on pistänyt, tai purrut, miten se määritelläänkin, niin sehän ei ole enää läsnä. Se ei ole siinä puhuteltavana. Ja silloin puhutellaan tavallaan sen käärmeen ideaa, joka on siellä toisessa maailmassa. Ja silloin luetaan sitten käärmeen synty ja sillä tavalla tavoitetaan tämä käärme, kun osoitetaan sille käärmeen, sille peruskäärmeelle, käärmeen idealle osoitetaan, että tunnetaan sen synty. Eli silloin mitätöidään sen käärmeen vaikutus, koska se on ikään kuin paljastettu kertomalla sen synty. Ja silloin on tietysti loogista ajatella, että koska käärme on mitätöity, niin sen puremallakaan ei enää ole merkitystä. Eli potilas paranee.
Eli tässä tullaan hyvin lähelle jopa tällaisia platonilaisia ideoita. Kiehtovaa. Avataanpa hivenen lisää tätä muinaista jargonia. Kun puhuimme aiemmin tästä väkitermistä, niin ovatko väet, siis toisin sanoen näkymättömiä voimia tässä muinaisessa suomalaisessa kosmologiassa? Eri paikoilla on omia väkiä, eri ihmisillä ja niin edelleen.
Ymmärrän kysymyksen, mutta en haluaisi tavallaan niin kuin olennoida väkeä. Siis väki ei ole olento, vaan väki on, se on voima. Se on selittämätön, tavoittamaton, sitä ei voi nähdä, se vaan ilmenee. Ja sanotaan, että väki voidaan nimetä eri tavalla. Voidaan sanoa, että on kalman väki, on luonnonhaltijoiden väki, on saastuneiden paikkojen väki, on kirojen väki, sairauksien väki. Eli se on tavallaan tämmöinen paremminkin ominaisuus kuin olento. Mutta se vaikuttaa kaikkialla ja tämähän ei ole pelkästään suomalaiseen kansanuskoon liittyvä käsite, vaan ihan Etelämeriä myöten tunnetaan tällainen käsite kuin tabu.
Mm.
Ja että mana.
Mana. Juuri tähän olin tulossa Fraserin tutkimuksiin aiheesta, niin voiko manaa pitää jollain tavalla väen kanssa analogisena käsitteenä?
Kyllä, kyllä.
Anna-Leena Siikalan teoksessa suomalainen shamanismi aprikoitiin siperialaisperäisen shamanismin ja suomalaisen tietäjälaitoksen yhteyksiä ja eroja. Tämähän on ollut sen jälkeenkin kuuma peruna on kenties liian vahvasti sanottu, mutta jatkuvasti jossain määrin keskustelun alla, niin mitkä sinun mielestäsi ovat tällaisia suomalaisen tietäjyyden tai tietäjälaitoksen, jos tällaista termiä halutaan käyttää, niin peruspiirteet?
Ensinnäkin on sanottava, että siperialaisesta shamanismista matka meidän tuntemaamme tieteenlaitokseen on erittäin pitkä sekä ajallisesti että kulttuurisesti. Koska mikä tahansa tämmöinen maailmankuva perustuu siihen ympäristöön, jossa se tunnistetaan. Eli siperialainen todellisuus on kuitenkin erilainen kuin se todellisuus, jossa tieteenlaitos, mistä me tiedämme, tunnetaan, koska meillä oli kuitenkin kysymys jo tällaisesta paikallaan pysyvästä asutuksesta, johon liittyy paitsi pyyntikulttuureja, myöskin maatalouskulttuureja ja koko tämä asennoituminen luontoon oli jo muuttunut siitä, kun oltiin siperialaisessa tällaisessa valtavassa kulttuurissa. Toisekseen siperialainen shamanismi liittyy aika pieniin yhteisöihin. Suomalaisessa, itäsuomalaisessakin perheyhteisössä oli kuitenkin kysymys niin kuin isommista verkostoista, jolloin ei voi sanoa, että oltiin yhtä perhettä. Eli ihan tämmöiset käytännön seikat tekevät siitä jo erilaisen. Ja sitten toisekseen suomalaisessa tieteenlaitoksessa vaikutti jo niin paljon muita läntisiä kulttuurivaikutuksia. Ennen kaikkea kristinusko olisi vaikuttanut siihen jo erittäin suuresti. Eli nämä erot on niin kuin valtavan suuria. Mutta edelleen niin kuin peruspilarit on ihan samoja. Niin kuin edellä oli puhetta siitä, että tällainen maailmankuva edellyttää koko yhteisön uskomista siihen. Aina on tietysti poikkeusyksilöitä ja kapinoitsijoita niin kuin kaikissa yhteisössä, mutta periaatteessa yhteisö ajattelee asioista samalla tavalla. Se mielenmaisema on kaikilla sama. Kaikilla on sama käsitys maailman synnystä, suhteesta luontoon, ihmisten välistä suhteesta, sairauksien syistä ja niin edelleen. Eli siinä mielessä ollaan niin kuin samoissa tekijöissä. Ja juuri näiden samojen tekijöiden hallitsemiseen hän tämä tietäjä sitten pyrki. Mutta tietäjälaitosta ei kyllä enää 1800-luvulla oikeastaan ollut olemassa. Se oli kyllä sellainen hapertuva käsite jo niihin aikoihin.
Eli loitsulla on voimaa ainoastaan yhteisössä, joka kauttaaltaan hyväksyy loitsun voiman.
No, ehkä vähän liioittelen, kun sanon niin, mutta periaatteessa ajattelen juuri näin, kyllä.
No, loitsut voitiin jakaa arkisiin tällaisiin jokamiehen loitsuihin ja tietäjien loitsuihin, niin mikä näiden sisällöllinen ero oli?
Joo, siis loitsujahan tarvittiin suuriin ja pieniin ongelmiin. Ja mulla on tässä pari esimerkkiä näistä pienistä ongelmista. Syö kuu syylää, älä syylän kantajaa. Kuka tahansa saattoi lukea sellaisen allennevalle kuulle, uskomatta oikeastaan, että se kuu nyt kuunteli ja että se todella niin kuin ryhtyi hommiin vähentääkseen sitä syylää. Ja toinen tämmöinen hyvin yleisesti tunnettu myöskin on ollut tämä Anna Antti Ahvenia, Pekka pieniä kaloja. Ja senhän saattoi lukea kuka tahansa sylkäsemällä onkeen ja heittämällä sen koukun veteen ja ajattelematta, että nyt tärppää. Mutta sitten kun puhutaan näistä vakaviin ongelmiin puuttuvista loitsutapahtumista, kun todella haluttiin parantaa. Siis kuolemataudistahan ei yritetty parantaa, se oli ehdottomasti kielletty ja kuolemaa vastaan ei saanut. Siis tosiaan protestoida. Mutta loukkaantumisia ja kuumetauteja ja tällaisia tavallisia sairauksia vastaan. Taikka esimerkiksi epäiltyä kiroa tai kateutta vastaan loitsumaan ryhtyessä, niin tietäjä otti sen hyvin vakavasti. Ja minä haluan mielelläni uskoa, että jokainen tietäjä tavallaan suunnitteli kunkin tapauksen loitsupuheen ihan sitä tapausta vastaavasti. Ja se edellytti valmistautumista ja varsin pitkien loitsukokonaisuuksien hallintaa. Eli se erosi huomattavasti näistä lyhyistä tokaisuista.
Minkä takia kuolemaa ei saanut vastustaa?
Käsittääkseni on kysymys hyvin niin kuin vanhasta ajatuksesta. Kuolemahan ei erottanut ihmisiä vanhakantaisen käsityksen mukaan lopullisesti, vaan elämä jatkui. Sen perheen tai suvun elämä jatkui rajan toisella puolella. Siellä oli samanlainen yhteisö kuin rajan tällä puolella. Sieltä palattiin joskus myöhemmin sitten tähän samaan sukuun ja jatkettiin elämää. Eli semmoinen jatkuva kiertokäynti oli kuului elämän kokonaisuuteen ja sen vastustaminen ei ollut mielekästä. Ja sitten tietenkin kun kristinusko alkoi vaikuttaa, niin sittenhän tietysti ajatus muuttui sillä tavalla, että ajateltiin, että kuoleman jälkeen elämä jatkuu sitten siellä taivaassa ja sitä ei myöskään sopinut vastustaa.
Studiossa siis Perttu Häkkinen ja folkloristi Henni Ilomäki. Keskustelemme suomalaisesta loitsuperinteestä. Tässä vaiheessa kuitenkin tietokirjailija Eero Ojanen avaa Panu Hietanevalle suomalaisten taruolentojen mytologiaa.
Yle Puheessa Perttu Häkkinen.
Taruolennot olivat muinaisille suomalaisille täyttä totta ja esimerkiksi jättiläisten ja näkkien uskottiin elävän samassa maailmassa ihmisten kanssa. Vanhan kansanperinteen taruolennot ovat unhoittuneet nykyihmiseltä, mutta merkkejä niistä on kuultavissa edelleen esimerkiksi puhekielessä. Seuraavaksi suomalaisten taruolentojen maailmaa meille valoittaa tietokirjailija Eero Ojanen, joka on kirjoittanut aihepiiristä Suomalaiset taruolennot -nimisen teoksen. Haastattelun loppupuolella keskitymme huomisen Kalevalan päivän kunniaksi Väinämöiseen, mutta aloitetaan puhumalla aiheesta yleisellä tasolla. Eero Ojanen, näkemyksesi mukaan tyypillinen suomalainen taruolento on sellainen, joka jää tarun omaiseksi, koska sitä koskevat tiedot ovat varsin niukkoja. Mitä tämä tarkoittaa?
Mä oikeastaan tarkoitin siinä lähinnä sitä, että joistakin olennoista ja yksittäisistä olennoista tiedot tosiaan saattaa olla niukkoja, mutta kokonaisuutenahan meillä Suomessa on tätä tietoa itse asiassa hyvin paljon. Suomessa on kansanperinnettä koottu tavattoman paljon, koska sitä on pidetty silloin aikaisemmin vallankin, niin sitä pidettiin niin kuin kansallisesti arvokkaana tehtävänä. Et kyllä meillä tätä tietoa itse asiassa on, mutta tämä tarunomaisuushan tarkoittaa juuri sitä, että kun se tieto on niin kuin suullista perimätietoa ja tarinoita, niin sehän on semmoista, mikä jatkuvasti elää ja muuttuu. Tarinoita kerrotaan eri paikoissa eri tavalla ja ne muuttuvat ajassa, että jos nyt ajatellaan vaikka jotain Väinämöistä, niin Väinämöisestä on kerrottu mahdottoman monenlaisia juttuja. Et sen takia me emme voi sanoa täsmällisesti, että Väinämöinen oli juuri tuollainen tai juuri sellainen, vaan se tarunomaisuus tarkoittaa juuri sitä, että hän on hyvin moninainen ilmiö ja sitä ei voi niin kuin tarkalleen määritellä.
Suomalaisen kansanperinteen taruolennot olivat siellä, missä ihminenkin, mutta sinun näkemyksesi mukaan suomalainen kansanperinne ei kuitenkaan tarjoa varmaa ja yksiselitteistä maailmankuvaa. Mitä tarkoitat tällä?
Niin, me emme voi todellakaan tarkkaan tietää, mitä jonkun suomalaisen päässä liikkui vaikkapa 500 vuotta sitten tai 1000 vuotta sitten tai vielä kauemmin. Se, mitä on talletettu, siis tämä suullinen perimätieto, kansanperinne, niin se on osa niiden ihmisten maailmaa ja elämää. Se avaa hyvin mielenkiintoisia ikkunoita ja näköaloja muinaisten ihmisten maailmankuvaan, mutta juuri siksi, että se kuitenkin koostuu näistä yksittäisistä tarinoista, jotka ovat eri puolilta ja eri aikoina, niin sen vuoksi ei voida sanoa, että olisi olemassa jokin tämmöinen yhtenäinen muinaissuomalainen maailmankuva, jonka me voisimme tavoittaa, vaan sieltä löytyy hyvin moniääninen ja monipuolinen todellisuus, ja se on juuri minusta niin viehättävää.
Ammoisina aikoina ihmiset pyrkivät selittämään maailmaa, esimerkiksi sen syntymää, taruolentojen avulla. Taruolennoilla saattoi olla myös jonkinlainen suojeleva tehtävä, ja esimerkiksi lapsia varoitettiin, ettei rantaan saa mennä yksinään, koska siellä asuu näkki, joka saattaa viedä lapsen veden varaan. Tällä tavoin siis estettiin, etteivät piltit huku. Millaisia muita tehtäviä taruolennoilla oikein oli?
Hyvin monet olivat tämmöisiä suojelevia olentoja. Että oikeastaan kaikissa ihmisen toimissa, kun ihminen teki jotain työtä tai hankki elinkeinoaan elatustaan jollakin tavalla, niin siinä aina oli mukana joku henkiolento, jolta pyydettiin suojelusta ja onnistumista. Et kun mentiin kalastamaan, niin pyydettiin kalastuksen haltijoilta suopeaa saalista. Tämähän muuten vieläkin on meillä kielissä, että pyytää kalaa. Silloin ennen todellakin mentiin ja pyydettiin siltä haltijalta, että saisiko nyt vähän kalan saalista tänään. Ja samaten maanviljelyksessä oikein oli hyvin monia näitä jumalia tai suojelushenkiä jo eri kasveilla, eri viljelykasveilla oli omansa, eri metsän eläimillä oli omansa. Et kaikissa töissä ja toimissa oli nämä suojelushenget, ja niiden kanssa oli syytä pysyä väleissä, koska ne sitten takasivat sen hyvän sadon tai saaliin. Et tämä oli hyvin tärkeä tehtävä. Tämä suojeleva tehtävä, että ihmisen oli syytä pysyä luonnonvoimien kanssa niin kuin hyvissä väleissä. Mutta sitten oli myös jossakin määrin näitä niin kuin pahoja olentoja, negatiivisia olentoja, jotka sitten aiheuttivat ihmiselle kaikenlaista kiusaa ja harmia, ja niitä taas sitten piti tietenkin välttää. Et jos halusi välttää onnettomuuksia, niin sitten taas niin kun piti osata varoa tiettyjä henkiolentoja. Et ne ovat oikeastaan liittyneet kaikenlaisiin asioihin. Et ihmisen elämän käännekohdissa, tärkeissä vaiheissa tai kriiseissä oli omat niin kun auttajansa, joiden puoleen käännyttiin. Mutta sitten myös kyllä on ihan tämmöinen puhtaasti niin kuin viihteellinen käyttö huomattavaa, että tarinoita on aina kerrottu ja tarinoilla on viihdytetty ihmisiä, että kun usein kysytään sitä, että uskottiinko ennen todella kaikkiin näihin olentoihin, niin kyllä niihin paljolti uskottiinkin, mutta ei välttämättä kaikkiin, että kyllä luulen, että monet tarinat, ne ovat olleet jo kauan sitten sitä oman aikansa viihdettä, jota on kertoiltu, ja se tarina itse on ollut se olennainen juttu.
Usein kuulee sanottavan, että kristin usko oli se syy siihen, että nämä vanhat kansanperinteen tarinat ja satuolennot syrjäytyivät pois ihmisten mielistä, mutta sinun näkemyksesi mukaan kristin usko ja taruolennot elivät jonkin aikaa rinnakkain. Kerrotko hieman tästä?
Kyllä, tätä vastakkainasettelua on korostettu ihan liikaa, ja myös kristinuskoa on niin kuin moitittu ja syyllistetty ihan liikaa. Että semmoinen vastakkainasettelu, että se entinen kansanusko olisi ollut jotenkin hienoa ja hyvää, ja sitten tuli tämä paha kristinusko, joka tuli muualta ja syrjäytti vanhan hyvän uskonnon, niin se on aivan liian yksinkertainen vastakkainasettelu. Ei siinä niissä vanhoissa uskomuksissakaan välttämättä mitään ihan noitavaa ole. Ne olivat kovia ihmisille monessa mielessä, kovia juttuja. Mutta olennaista tässä on mielestäni tosiaan se, että nämä asiat elivät niin kuin rinnakkain, että nämä kristinuskon henkilöt ja asiat, nehän tulivat sinne kansanuskoon mukaan. Että meillä on hirveän hienoja kalevalamittaisia muinaiskronoja, joissa Jeesus tai Kiesus, niin, ja Maaria kävelee tuolla Hämeen pölyisiä teitä, että ne tähän suomalaiseen kronomittaan ja suomalaiseen maisemaan ja suomalaiseen perinteeseen on sitten istutettukin Kiesus ja Maaria, jotka siellä hoitelee asioita kulkiessaan pitkin teitä, että nämä on hyvin kauniilla tavalla monesti niin kuin yhdistyneet, että nämä kristinuskon hahmot tuli sitten mukaan niihin vanhoihin tarinoihin ja juttuihin. Ja sitten taas toisaalta nämä kristinusko suorastaan niin kuin inspiroi sitten myös kehittämään näitä uusia kansanomaisia hahmoja. Et kun meillä on tämä Mikael Agricolan kuuluisa suomalaisten jumalien luettelo, tai tarkkaan ottaen siis hämäläisten ja karjalaisten jumalien luettelo 1500-luvulta, joka on se semmoinen yksi perusdokumentti, aina kun näistä asioista puhutaan, niin monet tutkijat ovat olleet sitä mieltä, että itse asiassa monien näiden Agricolan 1500-luvulla mainitsemien jumalien taustalla itse asiassa ovat kristilliset pyhimykset, jotka siinä vaiheessa olivat jo tuttuja, mutta ne pyhimystarinat Suomessa sitten muuntautuivat täällä omiin kansanomaisiin muotoihinsa, että kristinusko ei siis pelkästään syrjäyttänyt suinkaan tätä tarinaperinnettä, vaan päinvastoin se myös antoi lisää kimmoketta näille kansanomaisille perinteille.
Yle Puhe. Vanhan tarinaperinteen vaikutus kuuluu tosiaan tämän päivän puhekielessä. Minä olen varsin hajamielinen yksilö, eli tavarani ovat usein kateissa. Ja tästä vanha kansa olisi ajatellut, että kaden-niminen otus on vienyt ne mennessään. Kerrotko hieman tästä?
Juu, kade, tai se on oikeastaan D-kirjain nyt ei oikein aina istunut siihen vanhaan kieleen, se olisi kai kae. Kalevalassa yksikkömuodossa, ja se on hyvin usein, Kalevalassahan se on hyvin usein monikkomuodossa kateet. Et kateet olivat tosiaan tämmöisiä pahantahtoisia voimia, ne mainitaan noitien yhteydessä muutamissa Kalevalan kohdissa, ja kateet tosiaan olivat sellaisia, jotka aiheuttivat ihmisille monenlaista kiusaa ja harmia, ja yksi tapa sitten, millä kateet tekivät kiusaa, oli sekin, että ne hukkasivat tai pilasivat tavaroita ja esineitä. Eli kun esine joutui kateisiin, niin se oli sitten näiden kateiden piilottama tai hukkaama tai jollakin tavalla niiden käsiin joutunut.
Otetaan seuraavaksi tarkastelun Väinämöinen, joka seikkailee tarinoissa usein Ilmarisen kanssa. Jos oikein muistan, niin Kalevalassa edellä mainitut eivät olleet sukua toisilleen, mutta tarinoissa tilanne on erilainen. Mitä Väinämöisen ja Ilmarisen välistä suhteesta tiedetään näiden tarinoiden pohjalta?
Siellä alkuperäisissä kansanrunoissa Väinämöinen ja Ilmarinen hyvin usein mainitaan veljeksiksi. Ja on jopa semmoinenkin muunnelma, että he olivat niin kuin kaksosveljekset. Tämähän on semmoinen hyvin yleismaailmallinen tarinatyyppi, juuri tämä, että on tämmöinen veljespari ja jopa kaksospari, jotka sitten seikkailevat. Ja Väinämöinen ja Ilmarinen, kyllä se aika yleistä on siellä niissä alkuperäisissä tarinoissa. Joukahainen mainitaan myös joissakin yhteyksissä heidän veljenään. Et siinä oli sitten kolmaskin veli, mutta tämä ei taida olla ihan niin selvä tämä Joukahaisen kytkentä siihen veljessarjaan.
Mitä muuta tietoa on Väinämöisen sukulaissuhteista?
Siitä onkin aika monenlaisia, ja tämä on juuri hyvä esimerkki siitä, miten moninaisista aineksista tämä perinne koostuu. Et Väinämöinen on todellakin semmoinen keskushahmo, josta näitä tarinoita ja runoja on hyvin paljon. Ja se Väinämöisen niin kun sukutausta tai se, mistä Väinämöinen tulee, se ei ole sitten ihan niin olennainen asia. Mutta siitä on monia muunnelmia. Tässä maailman syntyä käsittelevässä runossa Väinämöisen synnyttää tämmöinen Iro-niminen neito. Siis tässä on myös tämä neitseellisen syntymän niin kuin tarina on tässä suomalaisessakin perinteessä. Että hänen äitinsä olisi tämä Iro-neito, joka tunnetaan myös tuolta Suomenlahden eteläpuolelta. Se on yksi muunnelma. Sitten on se, että hänen isänsä oli tämä Kaleva, joka on juuri tämmöinen todella tarunomainen hahmo. Että mikä tämä Kaleva sitten itse asiassa on ollut. Kaleva oli joidenkin tarinoiden mukaan tämmöinen jättiläinen, jolla oli 12 poikaa, ja sitten näiden poikien joukossa olivat Väinämöinen ja Ilmarinen. Mutta edelleen on semmoinen runo, jossa Väinämöisen äitinä on Ilmatar, ja sitten on jopa semmoinen, kun äsken puhuttiin niistä kateista, niin sitten on olemassa vähän samantapainen on tämä Kave tai Kapeet, jotka ovat myös tämmöisiä aika erikoisia hahmoja, ja yhden runon mukaan Kaveukko olisi ollut Väinämöisen isä. Et siitä on kyllä nyt sitten aika monta muunnelmaa näistä perhesuhteista.
Yhden teorian mukaan Väinämöinen oli alun perin veden jumala tai jumaluus. Mihin tämä näkemys perustuu?
Se on aika kummallinen juttu. Koitin itsekin sitä vähän tässä katsoa, että mihin se perustuu. Se on aika vanha teoria, kun tätä Väinämöistä alettiin niin kuin jollakin tavalla tuoda esille tai tutkia oikeastaan 1700-luvulla, niin tämä ajatus tästä vedenjumaluudesta, se tuli esille aika varhaisessa vaiheessa, mutta sehän ei ole kuitenkaan saanut kovin suurta kannatusta ja on vähän arvailujen varassa, että mihin se oikein perustuu. Joku on ajatellut niinkin, että Väinämöinen olisi itse asiassa se alkuperäinen nimi, olisi niin kuin Veen Emonen. Väinämöistähän on joskus alkujaan pidetty myös naispuolisena hahmona nimittäin. Mutta tämä Veen Emonen tuntuu kyllä vähän heikolta arvaukselta. Väinämöisestä tunnetaan kyllä paljon tarinoita siitä, että hän liikkui vesillä, mutta kyllä hän nyt teki muutakin ja liikkui muuallakin kuin vesillä. Ja Väinämöinen itse tämä sana, sen on yleisin selitys tälle Väinämöinen sanalle on se, että Väinä tarkoittaa jo tämmöistä hitaasti lipuvaa vettä, niin kuin salmea tai joen suuta tai semmoista, että tämä Väinä ja Väinämöinen sen itse nimen kautta kyllä palautuisi tämmöisiin vetisiin olosuhteisiin tai vesielementtiin. Että kyllä me voidaan tämmöisiä seikkoja nostaa esille, mutta eihän nämä todista sen puolesta, että Väinämöinen olisi erityisesti ollut jokin veden jumala. Ja kyllä se on minun käsittääkseni aika hatara arvaus ollut se.
Väinämöinen kuulostaa varsin monisyiseltä hahmolta. Joutuiko Elias Lönnrot siis ottamaan taiteellisia vapauksia, kun hän esitteli meille Väinämöisen sellaisena kuin se Kalevalassa on?
Lönnrot kokosi näistä kansarunoista yhtenäisen eepoksen. Et se suuri ero on siinä, että Kalevala on yhtenäinen eepos, johon on tehty tietty juoni ja kokonaisuus, ja siksi myös nämä henkilöhahmot piti sitten rakentaa niin kuin tavallaan jollakin tavalla kokonaisiksi. Että onhan se Kalevalankin Väinämöinen on kyllä aika moniulotteinen hahmo itse asiassa, mutta Lönnrot teki sen, että hän sieltä valtavasta perinneaineistosta niin kuin tavallaan sitten pelkisti ja kokosi yhtenäisen teoksen. Minun käsittääkseni hän ei ole niin kuin muunnellut merkittävästi itse niitä perusjuttuja, että se Väinämöinen, joka löytyy sieltä kansanrunoista, alkuperäisistä runoista, niin kyllä se aika samanlainen on kuin tämä Kalevalankin Väinämöinen loppujen lopuksi. Että ei Lönnrot ole niin kuin, eihän niin kuin vääryyttä ole tehnyt perinteelle, mutta hän on tosiaan koonnut siitä tämmöisen yhtenäisemmän esityksen ja sen vuoksi ehkä se Väinämöinen Kalevalassa sitten korostuu vielä enemmän kuin tässä alkuperäisen aineiston niin kuin valtavassa massassa.
Yle Puheessa Perttu Häkkinen.
Lämmin kiitos tästä valistuneesta keskustelutuokiosta tietokirjailija Eero Ojaselle ja lentävä reporteri Panu Hietanevalle. Me täällä studiossa jatkamme folkloristi Henni Ilomäen kanssa keskustelua suomalaisesta loitsuperinteestä. Miltä nämä Ojasen ajatukset kuulostivat sinun korviisi?
Hyvin mielenkiintoista puhetta. Tulee vaan mieleen se, että me olemme kaikki sen saman ongelman edessä, että me teemme päätelmiä aineiston varassa, joka on periaatteessa koottu 1800-luvulla. Kaikki varhaisimmat tiedot ovat aikaisemmalta ajalta 1600-luvun lopulta 1700-luvulta, mutta suuri osa aineistosta on myöhempää. Ja jos ajatellaan esimerkiksi sitä Väinämöisen sukupuuta, ja se halutaan yhdistää Ironeidon runoon, joka on kristillisvaikutteinen, niin emme kovin kauaksi Väinämöisen alkujuurille juurin pääse. Tämä ei ole niin kuin epäilyksen osoitus, vaan totean vain, että miten pääsemättömien esteiden parissa tässä työskennellään. Mutta yksi, josta mä nappaisin kiinni mieleeni, on tämä kateet. Eli tässä me olemme sellaisesti niin kuin eri linjoilla. Minulle kateet on enemmänkin käsite kuin olento. Mutta että jälleen kysymys on siitä, että kukapa sen tietää. Se, että kateet tuntuu minusta enemmän tällaiselta yhteisön vaikuttavalta käsitteeltä, liittyy tällaiseen yleismaailmalliseen tietoon, että kaikissa tällaisissa niin kuin pienyhteisöissä, varsinkin maatalousyhteisöissä, ei niinkään pyyntiyhteisöissä, mutta maatalousyhteisöissä, kateus on ollut hyvin tärkeä tällainen niin kuin yrittelijäisyyttä ylläpitävä voima. Suomalainen folkloristi uskottelija Martti Haavio nimenomaan korosti sitä, että se on positiivisesti ihmisen elinkeinotodellisuutta kehittänyt seikka. No, kateus oli tietenkin sitten myöskin hyvin negatiivinen käsite. Eli Leija Virtanen on kirjoittanut sellaisen artikkelin, jonka nimi on Kateus vie kalatkin vedestä. Eli jälleen tämmöinen niin kuin ihmisen toimintaan vaikuttava tekijä, käsite. Mutta se on ihan totta, että myöskin loitsuissa puhutellaan kateita. Ja esimerkiksi noissa, mulla on täällä mielessäni joku tällainen loitsu, jossa kateita karkotetaan. Ken kateihin katsonoopi, silmät vertä vuotakohe. Kenpä kieron keksinööpi, silmät rasvana ravista. Kempon kumman keksinööpi, tyviin kuuset, kulkkusehe, siis kurkkuun, latvoin lakkapääpetäjät. Siis hyvin semmoisen niin kuin, suorastaan niin kuin voimallisen vihan osoitus siitä, että kateudella älköön minun pyydyksiini puututtako. Ja siis tähän on vielä uskottu tähän kateiden karkotukseen tiettyyn määrään sillä tavalla, että kun tiedettiin se, että joku saattoi lukea tämän kateutta vastustavan loitsun, niin sillä oli tätä mahdollista kadehtijaa kammitsoiva vaikutus. Eli kateus on ollut kyllä hyvin sellainen merkittävä tekijä. Oli nyt sitten kysymys olennosta tai käsitteestä.
Suomalaista mielenmaisemaa muokkaava tekijä.
Kyllä.
No, Väinämöisestä päästään tietysti tällaiseen klassiseen tietäjän arkkityyppiin. Ja mehän olemme tietäjyyttä, tietäjälaitosta ja tietäjiä tässä sivunneet, mutta miten tietäjäksi tultiin Suomessa?
Se onkin mielenkiintoinen kysymys. Paikoin uskottiin, että ihminen voi syntyä tietäjäksi. Jos lapsella oli syntyessään hammas suussa, katsottiin, että tässä on pieni tietäjän alku. Oli myös tämmöisiä tietäjäsukuja. Vienassa oli esimerkiksi se kuulla Shemeikkain suku. Oli Perttusissa oli tietäjiä, Iivanaisissa oli tietäjiä. Eli toisin sanoen, että oli kysymys jossain määrin niin kuin perinnöllisestä ominaisuudesta. No siitäkin sitten on kiistelty, että voiko tämän tietäjyyden taidot opettaa samaa sukupuolta olevalle lapselle. Vai pitääkö olla nimenomaan, että isä opettaa tyttärelleen ja äiti pojalleen. Joka tapauksessa näissä suvuissa on molemmissa sukupuolissa ollut kyllä tietäjiä. Sitten oli sellaisia ihmisiä, jotka oppivat näitä loitsuja ja käyttivät niitä ihan vakavasti, myöskin ihan kuulemalla lähes satunnaisesti. Jopa niin kuin siihen aikaan, kun oli täällä laukkukaupalla käynti, niin silloinhan karjalaiset liikkuvat aika paljon. Ja siltä ajalta yksi ja toinen tämmöinen loitsun taitaja on maininnut oppineensa tällaiselta laukkukauppiana liikkuneelta taitajalta. Sitten äärimmäisessä tapauksessa niin joku saattoi kuunnella salaa loitsimistapahtumaa ja oppia siitä. Eli monenlaista tapaa oli oppia. Mutta se edellytti kyllä nimenomaan siis semmoista tiettyä kiinnostusta, hyvää muistia, älykkyyttä ja kaikkia näitä tieteen ominaisuuksia.
No shamanistisessa initiaatiossahan oli näitä ajatuksia siitä, että sinut pilkotaan kappaleiksi ja jälleen yhdistetään uudestaan, niin oliko suomalaisessa tieteenperinteessä tällaisia haudataan yöksi elävältä tyyppisiä psyykkisiä vaativia initiaatioita, jotka erottivat jyvät takanoista?
Loitsuista tätä ei kyllä tällaista näy. Mutta tarinaperinteessä vähän kyllä kerrotaan näistä tällaisista yöllisistä hautausmaalla käymisistä ja nimenomaan ruumiin pilkkomisista ja tällaisista, niin kuin, joka menee sitten sinne niin sanotun mustan magian puolelle. Mutta loitsuperinteessä että tämä ei näy, sitä ei ole sanallistettu loitsuiksi.
No loihtiminenhan vaati tietynlaisen mielentilan. Minkälainen mielentila oli otollinen loihtimispuuhin?
Siihen piti omistautua. Siihen piti varustautua. Tieteen piti ikään kuin kiihdyttää itsensä siihen loihtimisen tilaan niin, että hän tiedosti omat vahvuutensa. Tiedosti omat myyttiset kykynsä, muisti oman myyttisen osaamisensa. Ja siihen oli ihan tiettyjä tämmöisiä sanakaavoja. Mulla on tässä muistimerkittänä yksi tämmöinen hyvin tyypillinen, joka alkaa näillä kaikkien tuntemilla säkeillä. Nouse luontoni lovesta, haltiani havon alta, kerrallani keikkumaan, kanssani kavehtimaan. 100 on miestä siiven alla, 1000 miestä tutkamessa, kaikki on rautasta väkeä. On minulla musta koira, rakki rauhan karvallinen, joka linnoissa lihotin, kaupungissa kasvattelin syömään kylän kiroja ja kylän nojat noppimaan. Eli hän tavallaan kokoaa paitsi sen oman mielensä, hän muistuttaa mieleen myöskin omat apueläimensä, rautaisen hevosen, tulisen koiran, mustan koiran, kaikki tämmöiset niin kuin myyttisesti väritetyt käsitteet. Sitten hän usein myöskin nimenomaan näissä nostatussanoissaan jo niin kuin suunnittelee sen, miten tämä koira lähetetään syömään kylän kiroja tai tämän lähettäjän perhettä. Siis se tavallaan semmoinen niin kuin, tavallaan sellaisen niin kuin myyttisen vihan lietsominen tehtiin kyllä sanallisesti.
Eli jollain tavalla yritettiin päästä ekstaattiseen tai hurmokselliseen tilaan.
Joo, ei varmaan kaikki päässeet, eikä se varmaan ollut kaikkien niin kuin tavoitteenakaan. Se oli erikoiskyky. Mä löysin yhden tämmöisen aikalaiskuvauksen, jossa tätä kerrotaan. Tämä on Korpiselästä, se on tallennettu vuonna 1926. Ja tämä muistimerkitsejä kirjoittaa näin. Hetken hiljaisuuden jälkeen kuuluu ääntelyä ja jotakin sauvan kopautuksia toisesta paikasta kalmistaa. Ollaan siis hautausmaalla. On lähdetty hakemaan sieltä voimaa parannustehtävää varten. Äkkiä tulee kovana huutona. Nouse luontona lujasti hengen haltia havaja. Loitsu vaimenee jälleen, kunnes alkaa kuulua manauksen sanoja. Kasvain lause lauselta voimassa. Ja loppu tulee karjuntana. Ihan kalmisto vavahtelee. Kalmiston veräjällä seisovat, tahtovat sulkea silmänsä ja korvansa, mutta eivät voi. Jokin pakottaa kuuntelemaan ja tähyilemään kalmiston uumeniin. Siellä vilahtelee, häilähtelee, etenee ja takenee, kiiluu ja sammuu. Eli tässä jo tämä perinteen keräjä eläytyy tähän ja alkaa nähdä olemattomia.
Otetaanpa tähän väliin verensulkusanat vuodelta 1937 lausujana Paro Mägi.
Keitveri vuotumus punainen puseutumasti ja vuoella vuriselä tiukella tiris harmullinen jumal tuotu tukkev somapait paikkaks saamin. Keitveri vuotumus punainen puseutumasti ja vuoella vuriselä Elä tiukella tiri sarmullinen jumal tuotturki tukkeeksi omapait paitoksi. Heitveri vuotumus punain puseutumas. Elä vuoella vurisella tiukella tiri sarmullinen jumal tuotturki tukkeeksi omapait paitoksi. Aamen.
Oletko, mikä tämä on hyvin perinteikästä toimintaa, tämä veren seisauttaminen, niin kuinka tyypillisiä tällaiset loitsut olivat?
Tämä äsken ei ollut kovinkaan tyypillinen. Hauska siinä oli tämä toisto ja sitten sehän tähän sylkäsyyn loppui. Kyllä. Eli se, tavallaan se voima tulee sen sylkäsyn kautta. Mutta suomalainen verensulkuloitsuperinne on sillä tavalla kiinnostavaa, että meillä on kaksi täysin erilaista perinnettä. Itäinen ja läntinen. Läntinen perinne perustuu itse asiassa apokryfisiin legendoihin. Sen perusrakenne on tämmöinen, että seisoi veri niin kuin seinä, niin kuin Jordanin joki seisoi, kun Johannes Kristuksen kastoi. Tämä on se perusrakenne. Siinä on hyvin paljon varioiteita, erilaisia viittauksia eri raamatun teksteihin, mutta nimenomaan tämmöinen uskonnollinen. Ja jännää siinä on se, että tämä tunnetaan koko Euroopassa. Se on koko Rooman kirkon alueella ollut hyvin tunnettu teksti ja kaiken lisäksi sitä ovat käyttäneet papit. Se on tallennettu esimerkiksi Vatikaanin kirjastossa on 1000-1100-luvulle ajoittuva loitsuteksti, jossa on tämä sama ilmiö. Yli 100 vuotta sitten saksalainen tutkija Ebermann alkoi jäljittää tätä loitsun taustoja ja hän löysi apokryfilegendoja, jossa todella kerrotaan siitä, miten Johannes Kastajan kastaessa Kristuksen Jordanin vesi pysähtyi tai kääntyi juoksussaan takaisin päin. Vanhan Matteuksen evankeliumissahan tästä ei puhuta mitään, mutta kun näitä eri elementtejä sitten keskeään kuluessa yhdistettiin, kirjallisia ja suullisia elementtejä yhdisteltiin, tästä kautta voi valtavan kukoistava loitsuperinne, joka kulkeutui aina Suomeen saakka Rooman kirkon lähettiläiden avustamana. Tämä oli siis Länsi-Suomessa. Ja näitä loitsuja on tunnettu hyvin, hyvin, 1800-luvulla vielä hyvin yleisesti. Se oli ihan, voisi sanoa, että se oli melkein tällainen, joka kylässä oli joku, joka tunsi tämän loitsun. Itä-Suomessa sen sijaan oli ihan toisenlainen käytäntö, koska tämän perinteisen vanhan loitsun, parannusloitsun idea oli se, että pitää tietää vaivan syy, alkusyy, aiheuttaja. Ja jos veri vuotaa, niin oli melko selvää, että sen oli aiheuttanut teräase, puukko, sirppi, kirves, mikä nyt olikin. Ja toisena silloin ei tarvinnut selvittää sitä lähtökohtaa, vaan tiedettiin, että se oli rauta. Syyllinen oli rauta. Ja niinpä luettiin raudan syntyloitsu. Ja mitä tuettiin raudan voima.
Vaikutus. Mm.
Niin, ja verihän tietenkin lakkasi vuotamasta. Kyllä loitsija saattoi sitten vielä tähdentää omaa voimaansa sillä, että hän tokaisi, että on sulettu suuremmatkin joet suista järvet päistä. Niin siihen jäi sitten tämä vuoto.
Eli toisin sanoen itäinen ja läntinen loitsuperinne Suomessa ovat hyvin erilaisia.
Kyllä. Lännessä on nimenomaan osattu näitä lyhyitä komentoja, varauksia. Käärmeen lukukin on nimenomaan tämmöinen lyhyt, että se ei siis piru pidetä hevostas, että saan suitset kiinni. Eli siis ihan tämmöisiä niin kuin käskyjä. Sitten parannusloitsuja ja muitakin tällaisia mekaanisia, esimerkiksi paisetta saatettiin loitsia pienemmäksi lukemalla numerota takaperiin. Ja tämän tyyppisiä. Sen sijaan Itä-Suomessa säilyy tämä tämmöinen pitkän loitsun perinne. Ja jos tarkemmin katsoo näitä varsin monisäkeisiä loitsuja, niin näkyy selvästi, että ne monta kertaa sen tietäjän paneutumissäkeyden jälkeen niissä on tällaisia riittirunoja, jotka kertovat nimenomaan tästä ongelman synnystä. Esimerkiksi niukahduksen luku, siis kun nilkkaa tai ranne on nyrjähtänyt, niin kerrotaan siitä, miten Kristus ratsasti hevosella, hevosen nilkka nyrjähti. Kristus astui maahan ratsultaan ja paransi nilkan, niin siis myöskin niukahdus paranee. Tämän tyyppisiä esimerkkejä.
Tähän meidän on valitettavasti lopetettava tämä kiehtova keskustelu tuokiomme. Lämmin kiitos vierailusta, Heidi Ilomäki.
Kiitos.
Me palaamme asiaan ensi viikolla. Siihen saakka voikaa hyvin.
Yle Puheessa Perttu Häkkinen.